ay buksan at likulay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Kalorki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngipin ay lumaya!
Ang mitiin po natin ay lumaya. Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. Isa pong makulimlim, malamig na Biyernes ng hapon sa ating lahat. Kumusta naman po dyan, mga nakikisabay pa, ka-competitor pa ako ngayon ng Aldab Nation, di ba? Mukhang kaliseri na ata ngayon. Pwede ba meron tayong TV set dito sa loob ng radyo sa DZUP? Magaling ako mag-multitasking. Anyway, magandang hapon po mga ka-Generation Gender. Binigyan ko na po kayo ng ideya kung anong pag-uusapan nating hapon. Nahiya naman ako sa sinundan kong programang si Kai Kilos. Ang dami nilang guests. Okay, ako palaging solo flight. Yan, masyado kong self-absorbed. Anyway, dahil nga I've been in denial for the past couple of weeks dahil mga ilan na rin ang nagre-request, lalo na sa mga mula sa aking mga current students na kung pwede daw pag-usapan ang Aldab phenomenon or ang Kalyeseri dito sa Generation Gender dahil nga multi-layered ang text ng Kalyeseri. Masarap pag-usapan. At marahil, at alam ko, hindi lang ako ang unang tatalakay nito dito sa loob ng University of the Philippines. Alam ko, lagi na itong tinatalakay sa loob ng mga classroom dahil nga multi-layered nga, masarap talaga siyang atakihin mula sa perspektibo ng mga profesor, halimbawa ng media, culture, and society. O, di ba? Ang dami. Kung ikaw naman ay nagtuturo ng media production, for instance, ang dami rin pwedeng sabihin dahil nga, sabi nga ni Daphne Osenia Paez, napaka-revolutionary ng format ng Kalyeserye dahil meron siyang on-your-face, real-time kind of orientation. At bilang mga alagad ng media at komunikasyon, masarap pag-aralan ito. At meron na ngang maraming mga thesis ng nakaraang semester. Ang nabasa ko na tinalakay ang One for All for One bilang alternative to the traditional television production na nasa studio and following all the guides and the how to do's in media production manuals. Diba? Pinag-aaralan niya ng broadcast communication dito sa UP College of Mass Communication. Ako ay ang kursong aking tinapos. Diba? So masarap pag-aralan siya lalong-lalo na pagdating sa format ng television productions. Ang daming pwedeng i-analyze. Alam mo naman, dito sa UP, hindi tayo naubusan ng gusto nating i-analyze sa buhay-buhay. But anyway, ayan, nagsisimula po na po ako mag-hyperventilate kasi like most things that are very dear to me, usually I overcompensate with being over-talkative. Okay? Anyway, in denial nga ako like what I have said dahil nga I'm a fan of number one, Eat Bulaga, number two of Kalyeseri, number three of Aldab. Okay? Ang Kalyeseri particularly ay maraming hits and misses. I remember a few months ago joining the petition on change.org on requiring media people to take any form of training seminar on SOGI or sexual orientation, gender identity, and expression, ang basic angas ko dito sa Generation Gender. Diba? At ito ay nagmula doon sa isang episode. This was way beyond the Aldab phenomenon came in. This was about the episode where Jose and particularly Tito Soto sort of, in my opinion, greatly insulted one Dabarkad na nagtatanong doon sa kanilang problem-solving portion kung paano nga ba kumilos bilang isang tatay na aminadong bading, hindi siya closeted. Anyway, sinabi ni Tito Soto na bumalik ka sa closet kasi napaka-improper ng yung ginagawa. So, this was several months ago, and then a friend of mine from Women and Development Studies sort of asked for my opinion regarding this bilang gender advocate at bilang communication researcher and media practitioner. So, I also gave my two cents on it. And since nga, ayan na ang distraction dahil flinash na dito sa, di ba, kasabay ko talaga ang Aldab! Ako na ang kasabay ng Aldab! Yehey! Ang aking mga kasama sa bahay, definitely hindi nakikinig sa akin ngayon dahil nakatutok sa Aldab. So, yun, merong hits and misses ang Kalye serye. Okay, and then I have made my peace heard and known about it. Pero pagdating sa Aldab, sabi ko nga sa isa ko pang programa dito sa DZUP, ang trending na mahirap magbigay ng isang objective na pananaw tungkol dito dahil I'm a fan. Nasa state pa ako ng, alam mo yon, that state of being overly kilig. Oh, diba? So, mahirap mag-isip ng matuwid. Mahirap maglakad sa tuwid na daan kung ikaw ay kinikilig. But anyway, I think this is the best time kasi baka wala ng Aldab Nation tomorrow or sa susunod na Biyernes, tingnan natin. Kaya I think this is the best time to talk about it. But anyway, I just have a few, what do you call it, caveats. Okay, so I will not, ngayong hapon dito sa Generation Gender, hindi po ako magde-dwell on the either or kind of argument na maganda ba ito or hindi, pangit pa ito or hindi, tatangkilikin ba natin ito or hindi. Ayoko pumunta sa rehiyon na yon dahil sa tingin ko I have gone beyond the either or argument a long, long time ago. Ang lagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, let's go for the sophistication of the mind. And what I mean by that is that to go for the third opinion. The third opinion is always a mix of the either and the or. It is something larger than that. It is something beyond balancing ideas of pros and cons. So, ano nga ba ang third opinion na aking maibibigay ngayong hapon? Hindi lang to my two cents, but siguro three cents na ito dahil I'm generous with my ideas. Okay, mga ka-Generation Gender, bago ko makalimutan, para po doon sa mga hindi nanonood ng Aldab at nakikinig sa DZUP ngayon, pwede po tayo makilahok sa matinong usapan. Pwede po mag-text sa 0927-220-8332. Diba? Sabi ko nga, ang galing ko mag-multitask dahil habang nagsasalita ako, nanonood ako ng TV dito sa may bandang kaliwa ko. Diba? Ayan na, dumating na mga Rogelio. Para talaga mapatunayan na alam ko ang aking sinasabi dahil ako talaga ay tunay na nanonood. Again, pwede po mag-text sa 0927-220-8332 or dito sa aking private number. Pwede rin pong mag-share ng inyong mga komento dito sa aking Facebook account. Ayan. So yun, I will not dwell. So ito lang ang ating mga usapan ngayon. Hindi ako papasok sa either or na argumento. And then, since I'm a fan, most things will be biased this afternoon, although sabi ko nga, sophistication of the mind. So I will try my best to still keep my decency, my civility, at paninindigan ko pa rin ang pagiging guro ng UP Mascom. But more importantly, ang aking peg ngayong hapon ay tungkol sa kagandahan ng istorya. Ano ba ang kalagayan ng mga istorya sa ating buhay? Because I see this not just as a media artifact, but more importantly as a story. At ako talaga, at paulit-ulit ko yung sinasabi dito sa Generation Gender na I go for enchantment and I am serious with magic and play. So sa akin, ang aking angulo ngayon ay the Kalye serye as a source of enchantment, as a source of societal, communal enchantment, as a source of magic, kasi meron siyang mga eternal themes na nangingibabaw, eternal themes such as love, desperation, conquer, alam mo yung paghihirap para makamtan ang pag-ibig na inaasam-asam. So napaka-eternal, napaka-archetypal, diba? So sa akin, these things always have their own beauty. Okay? And then lastly, titingnan ko siya bilang myth, yung mitolohiya na sa akin ay napakahalaga, napaka-importante, nasa realm siya ng cultural consciousness. So, hindi ko siya titingnan like I do most things. Hindi ko siya titingnan bilang literal na bagay. Kasi kung literal talaga, wala na akong masasabi, kundi bababaw talaga yan. Talagang it's a waste of our time at walang kwenta yan, di ba? Jeje lang yan or doon sa mga matataas ang intelektual ng kapasidad, ang mababaw, sabaw, or ano lang, pangkali lang talaga siya. So titingnan ko siya bilang istorya, bilang source of enchantment, at bilang mitolohiya na meron pa rin puwang sa atin bilang tao. Napakahalaga na meron pa rin tayong mga mythologies and sources of enchantment, magic, and play. Lalong-lalo na sa isang napaka-mainstream na media production. Okay, ayan po. Makakahinga po ako ng konti. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang po dito sa Generation Gender. Ako po yung lingkod, si Julian Baldo Cobello, at ako po ngayon ay isang alagad ng Aldab Nation. Kaya pagpasensyahan nyo pa. This is just an answer to a request by, I remember may nag-text last time na kung pwede daw ba talakayin ang Aldab phenomenon, at nag-promote pa nga ng isang semi-organization daw dito na umuusbong sa UP ang Aldab, okay? Aldab, one word, okay? At nagtitipon-tipon daw sila everyday somewhere in Area 2 malapit sa lutong bahay at mga kalapit na kainan, o, diba? Just to process and debrief themselves about the day's Kalya Serie episode. So, kanina meron ako mga warning. Sabi ko, I will not be objective. I will be biased, definitely. At isa pang warning siguro, I will not really dwell on facts kasi siguro marami naman ang both bashers and haters really have made their own research on this. So, hindi ko natatalakayin ang detalye kung sino nga ba ang mga karakter, kailan nagsimula. Ayoko nang ganun, okay? I will bore myself to death and I will bore you to death also. So, sa akin lang, sabi ko nga, magfo-focus lang ako kung bakit, again, yung misses mo na, okay? So, before the Aldab phenomenon, marami ng mga, sa akin talaga sablay na ginawa, okay na, palampasin ko na si Jose Manalo, si Nawali Bayola, but Senator Soto, because I have never been, I don't know, am I allowed to say this in DZUP? I've never really considered him as a great senator. Okay, pwede siya as a great Itbulaga host. Yun lang muna safe. Allowed naman akong sabihin yan sa UP, di ba? So, yun. Tapos biglang sinabi niya yun. Medyo nagkabangga na nga kami sa mga pananaw namin sa RH Law. Tapos, alipustahin pa niya ang isang bakla na kasama sa problem solving. But anyway, I have done my part in doing something about it. I have signed a petition. I have made my comment on several blogs about it. And then lately, yung ano na, yung sa mansion na, yung I'm talking to Aldab fans now, right? Ha? Yung pababa na si Yaya Dab doon sa hagdanan, tapos she was testing mga attires, diba? So, siguro tatlong damit yun bago doon sa kanyang final damit. At may sinabi doon si Wally Bayola na parang, di ba, kailangan matino ang sinusuot na damit ng babae dahil sino ba naman ang babae nagsusuot ng matinong damit na binabastos. So, talagang sabi ko, ay, hindi ako dyan sang-ayon dahil maraming babae na matino ang damit, okay, na sa isang lugar na safe, kumbaga, pero they are still assaulted, molested, and raped. So sa akin, ang aking pananaw, at yan din ang pananaw karamihan naman, nakikinig sa Generation Gender, ay wala yan sa damit na sinusuot. So there, but anyway, okay lang yun, kasi nagre-reflect ng pagkalola ni Lola, ni Dora, diba? I believe most old people would think that way, di ba? At ako ay, I'm always itching to correct them but in proper venues and places. Yun. So, yun. Ano pa? Of course, yung typical binaries, yung mag-ibang mag-iba, yung mayaman, mahirap, yung pogi at si Yaya Dab na hindi naman pangit pero palagi nagpapapangit, di ba? Sabi nga ng aking PhD student na si Chino, sabi yung ayaw ko lang dyan kasi kung split screen daw, si Alden to the left is laging pogi at si Yaya to the right ay lagi nagpapapangit. Bakit ganun? Bakit ganun? Oh, di ba? Sabi ko, kasi ganun talaga yun, di ba? Kasi nakilala si Yaya Dab bilang Dab Smasher sa internet. So obviously, hindi siya fan. So, yun, meron siyang talagang it's the classic formulaic kind of story narrative. Pero ito yung tinatanong, bakit nga ba what is so different about this? Na tinatangkilik siya ng hindi lang ng masa, kundi napakaraming tao sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo rin. Of course, maraming mga intellectual elites, kumbaga, na hindi talaga maintindihan. They have tried reviewing YouTube episodes, pero hindi talaga nila gets. Meron naman na nagigets kaagad. Marahil lang sa tingin ko, this is not for those who would take things literally all the time. Ako nga, I always say I am in the academe because I am payak most of the time. It is inside the academe that I am somehow forced to sophisticate my mind because otherwise I am just payak. I watch Itbulaga alongside my children, my family, alongside our kasambahays, okay, who have control of our remote controls. So yun, di ba? In most days, I love arranging my bags according to affinity and size. So mababaw lang talaga. So hindi siya para sa mga literal mag-isip. Okay? At hindi rin uubra, of course, first and foremost, hindi siya para sa mga walang time. So aminin ko, meron akong time, di ba? Laging nagka-cram in most cases sa mga bagay-bagay na kailangan gawin sa buhay, being an adult person. Pero may time para sa kalisere. So meron ganong assumption na, wala kasi akong time, hindi ko yan kasi alam kasi I'm really very busy with my life, you know. So hindi ko yan napapanood. Even the replays at night, no, I really don't have time because, you know, I live such a busy life. So hindi siya para doon. So okay na doon sa mga walang time, okay? Hindi siya para doon. Ano pa? Hindi rin siya para doon sa walang masa cultural sensibility. Kung masyado na kayong nanirahan sa isang posh na village na gated, na may guard, na may ID para makapasok, marahil ito ay hindi para sa inyo. Yung tipong matagal-tagal na rin panahon na nakipagkwentuhan kayo sa mga tambay sa kanto, or matagal-tagal na rin na panahon na nabasang yung mga paa sa paglalakad sa mga basang merkado, yung tipong ang market nyo ay yung mga market dyan sa tabi-tabi na aircon, malinis, at naka-chop na lahat at naka-classify na lahat ng meats into pork loins, lean, fats, at pork chop, butterfly cats, this is not for you. Okay? Ibig sabihin, meron talagang mga humor, ang bilis ko magsalita, meron talagang mga humor, maraming mga patawa sa kaleseri na hindi napapasok sa inyong cultural sensibility kasi nga marahil ang cultural sensibility nyo ay mga tipong may How I Met Your Mother or Friends noong 90s. Yung mga ganon, yung mga American kind of wittiness. Di ba? Hindi nyo magigets ang mga pun intentions ni Jose. Di ba? Yung mga the basic Filipino humor of self-depreciation, laughing at oneself for the wrong grammar and the inability to translate Filipino into English. Yung mga ganong kapayakan. At sa tingin ko, doon sa mga natural or native Eat Bulaga fans, katulad ko na kahit meron akong mga reklamo tungkol dito, gets na gets ko yan eh, yung the Jose Manalo kind of slapstick humor, diba? The antics, the Wally Bayola, the TVJ's sexist, macho kind of humor, gets ko yan. Okay, so definitely this is not for you. But anyway, meron talagang aminado na hindi gustong itbulaga pero nag-respond pa rin sa Aldab. So what is it? What is it? Diba? That is the enchanting question that we have this afternoon. So marami ng mga intellectual na explanation na nakita natin sa social media, sa Rappler, nakailang ano na rin sila, nakailang talakay na rin sila tungkol dito. Meron palang recently akong nabasa na the good, the bad, and the sad about the Kali serie. Na hindi ko masyado nagustuhan kasi nga napaka-cerebral na naman ang kanyang approach. Walang puso. Okay, so ngayon dadagdagan ko ng puso. I go for the myths. Okay, myth. Kailangan pa rin siya. I think the beauty about this is that we co-create the content even if it's indirect. So merong co-creation na nangyayari doon na nagmumula sa audience through the social media, through the split screenshots na linalagay doon sa audience, yung nagsisigawan. So, meron talagang overpresence of the self na nararamdaman ang nanonood. So, nanonood ka, tumitili ka, tapos finofocus ka. So, you have the sense of participating in something sa akin magical. Diba? And this has never really been that done in this grand of a manner sa television. And I think sa akin, this is the beauty of a communal story such as this one. Because sa akin, napapasok na naman ako sa kakornihang soul na ito. There is a pleasure in being a participant and not a master of a story. Diba? Hindi ka master ng story. And I think there is an extravagance to it. There is something that is as big as life to it. Being a participant, being an spectator, nafe-feel mo yung creatureliness mo. You let something meaningless, okay? Something so ordinary, something so mundane unfold right before your eyes and you take a back seat and you are not really neurotic about taking control of it. You're not trying to figure that out or overanalyze it. You just go with the flow. Talagang kinikilig ka eh, di ba? You respond to something beautiful. Kasi something beautiful naman talaga si Alden Richards, siya kasi Maine Mendoza. So yun, that is, I think, ang pinakaunang punto ko na why does it appeal not just to the masa, not just to the judges, to the jologs, but you know, doon nga sa hashtag AsalKali na trend sa Twitter, professionals, professors, doctors, engineers, mga grupo ng mga professionals sa Dubai posting na they are AsalKali and they're proud of it. Because again, this is never done before, being a participant in a grand narrative of such a very basic theme such as love, conquer, and you know, innocence. Oh, diba? Meron pang ganun eh. So, there, you know, being a participant in a very ordinary, mundane story such as this one. Ano pa? I think Sabi nga ng aking brother na si Manu Jim, yun, hindi niya talaga masyadong type yung mga lessons na yan. Okay? Sana hindi na lang pinasok yung mga lessons na yan. Pero naintindihan ko rin naman yung pag-maintain ng kaliseri about mga lesson, mga pangaral. Then of course, marami nang nangihimasok eh. Marami nang nakikisakaya. Sige na nga, okay na yan. Pero sa akin, okay lang, we don't need to moralize it. We don't need to be prude about it. Okay lang, may appeal pa rin siya sa akin. But since marami nang nanonood, mga lola, mga bata, sige na nga, sige, pasukan na natin ng mga pagmamano, pasukan na natin ng mga tamang asal. Ayan, meron ng mga editorial kumbaga, di ba? So, merong appeal, but kasi nga, nag-contribute ang audience sa content na yon. Di ba? Parang sila yung nagsabi, ah, ang ganda nito kasi may mga asal. So, it is one way of responding to a particular audience demand na saksakan natin ito ng mga mabubuting asal na tradisyonal na Pilipino. So, okay. Sige. Okay. But otherwise, okay lang ako kahit walang ganon. Kasi, again, I am not literal most of the time. At ramdam ko naman ang mga pun intended at yung mga lessons, kumbaga, kahit hindi kailangan sabihin matter of factly. Pero marahil, maraming mga audience na kailangan i-underline or i-underscore. Oh, diba? Wait lang. Meron dito. Excited na ako para bukas. Ah, diba? Siyempre naman, Sabado bukas, diba? Ayan, sige. Para po doon sa mga may time na mag-text, pwede pong mag-text sa 0927-220-8332 or sa aking private number or mag-message dito sa aking Facebook account. Okay, ayan po muna. Tayo po muna ay magpapahinga. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasapi dito pa rin sa, ano nga ba ito? Ang DZUP 1602 kasapi ng KBV, Kapisano ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Show me what's real, and then
there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. The times I wore myself pity like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty. Now it overflows like a river through my soul. Never doubt I had. I'm finally free, and I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for. Give me you, show me what's real. There's more to life than just how I feel. And now that I'm worth right before my eyes, and now that I live for, though I didn't know why, now I do.
God gave me you ni Brian White para sa ating mga ka-generation gender. Oo na. Cheesy na kong cheesy, 'di ba? Hashtag cheesy sa generation gender. First time ko mapakinggan ng version na 'yan na medyo mahaba-haba. Ayan, at ako po ay nakikiribal sa Aldab ngayon, 'di ba? Ako na ang kanilang rival program. Pinapag-usapan po natin ngayon mga ka-generation gender ang phenomenal Aldab, ang kaliseri ng Itbulaga. At sinasabi ko nga kanina na hindi po ako objective because I'm a fan, I'm a spectator, at ako po ay kinikilig, tao lamang po. Ayan, so laging sinasabi lalo na ng mga common media critics na ang fascination natin sa mainstream media content ay dahil gusto natin mag-escape. Yung merong ganong sensibility, the sensibility of escapism ang mga tao, lalo sa isang bansang naghihirap tulad ng Pilipinas. Pero kung titingnan naman talaga natin across cultures, whether mahirap, whether mayaman, talagang nag-e-escape naman. At sa tingin ko, what's wrong with that? Diba? Ako, I try to live functionally. Pero I escape. There's sometimes I am in three places at the same time, 'di ba? Because I'm a romantic, I build castles in the air. I may be inside a classroom, but my mind might be inside a room where there is lace, fabric, and cotton candy. Ganun ako. And I don't see anything wrong with it. Okay, meron lang ako talaga, in everything there's moderation. Pero ako, minsan talaga human nature would allow us to go beyond what is moderate. Ano nga bang buhay kung lahat moderate, 'di ba? Parang Epicurean din kasi ako. Of course, not everyone would understand. Pero what is a life lived in moderation all the time? My God, that's corny. Ayan, sige, may nag-text dito, medyo mahaba-haba. Sender 0905-225-6622. Nagsawa na ang tao sa mga kadramahang iyakan, kaya tawanan naman. Besides, may madami kasing yayang nanonood sa mga oras na yan. From Lola Tess, mga yaya at hindi yaya, mga mami, mga tu, mga nanay na tulad ko. Pwede rin, di ba? Kasi nakakasawa din naman talagang umiyak, di ba? So, thank you sa nag-comment. Yun nga, what's wrong with escaping? I think, yun nga yung dyan ako nang gagaling sa usaping enchantment. Kailangan, while we live our ordinary lives, we should be at another place at the same time. The place ng the eternal, okay? Or in that other time, sabi pa nga ng aking favorite philosopher na si Ficino, in that other time. Ako minsan nanonood ako ng movie while being fascinated by what I see in front of me, my mind would take me into another place in that other time na ibang-iba doon sa current na panahon ko at sa current na tinitingnan ko. Okay, halimbawa, nanonood kami ng nanay ko kahapon ng General Luna. Habang nanonood ng General Luna, stimulating me, my patriotism, my interest in history, I was also in that other time and in that other place. So sa tingin ko, if we just sophisticate our mind beyond the either-or sensibility, there is something special about escaping. Okay? Not in the escapist sense na hindi na natin haharapin ang mga problema natin sa buhay, but in a mythical sense na there is nothing wrong with escaping once in a while. And in fact, I do it all the time. When I'm making, when I'm doing serious work, my mind would take a break and fly to another dimension and think about, you know, visions in the air and thinking how the letter C in the Coca-Cola got intertwined somewhere along there, okay? And then we also love stories because of their slight ache. There is an ache in them, or there's an arg in them. Stories imperfect and impossible. And nagmumula ako sa hanay ng mga magagaling magkwento. Yung tipong pwedeng ang simpleng toothache or root canal sa dentista or ang simpleng appendectomy ay pwedeng gawing epic or saga na kwento. Diba? Kasi ganun, I dwell in the exaggerations of stories kasi aware ako na these are exaggerations. Not in the sense na nagsisinungaling ka, pero dahil nga mula sa hanay ng mahilig sa folklore, sa Surumatanon, what we call in Waray, may meaning yun sa akin. I remember this character in our street in Avellino in Northern Samar, na mahilig magkwento ng kung ano-ano, at to a child, totoo sila. Yung tipong masyadong malakas ang hangin ng bagyo na pati ang ilaw ng aking flashlight ay tumabingi. Mga ganon. Nagahalo ang magical at ang realism. So, etong Kaliseri, for instance, may element, ang element ng kilig, kaya sabi ng aking mga kilala, ay nagmumula doon sa pagtansya or pag-estimate ng mga manonood kung totoo ba or scripted. Is it real? Is it just our imagination that Alden Richards and Maine Mendoza are into each other? Diba? So, merong ganon. So, the moment that we try to solve that, the moment that we become literal with our answers, it's the moment that we lose the magic of it. Diba? At yun nga, sabi nga ng nanay ko na medyo cynical about it, niloloko nyo lang sarili nyo. Masarap lokohin ang sarili kung aware ka na niloloko po ang iyong sarili. It's a form of humor that is self-depreciating, parang humor ni Ryan Rems, diba? Kung alam mong sinis-self-depreciate mo ang iyong sarili without the expense of hurting other people, I think sa akin, pwedeng-pwede yon sa akin. I mean, in my cultural sensibility, pwedeng-pwede yon, diba? Ano pa? And then I always go for we all have the right to having our own fantasies. Ang buhay ay aspirational naman yan once in a while. Hindi pwedeng lahat ay in-intellectualize, 'di ba? Meron pa ring room for for aspiration. So ako halimbawa, critic ako ng advertisements, critic ako ng mainstream media, ng mga pelikula na gawa sa mga mainstream na mga kumpanya, 'di ba? Critic ako diyan, but at the same time naiintindihan ko rin, hindi rin ako masyadong judgmental doon sa mga tumatangkilik nito. Kasi nga meron pa rin yung element ng fantasy, meron pa rin yung element ng aspirationality na sa tingin ko ay karapatan nating lahat. The good thing about this album is that ang a fantasy at ang aspiration ay nagko-converge sa iba't ibang sulok ng economic demographics, sa iba't ibang sulok ng educational milieu, okay? Sa iba't ibang sulok ng ang tawag doon, morality pedestals, so, di ba? Minomoralize siya ng simbahan, minomoralize ng mga matatanda, minomoralize ang mga bata, ng mga teachers, ang dami nating versions of morality. But at the same time, while being prude about it, while being intellectual about it, while being observers about it, we are also so human about it na one time we are critiquing, but another time we're just laughing. And when we laugh, most of the time we don't explain it while we're laughing, and explain natin yung pagkatapos or bago tayo tumawa. But while we're laughing, it is so difficult to have an authentic laugh while intellectualizing your source of laughter. Meron ditong text. Paano ko ba ito bubuksan? Ayan muna, mamaya ko na ito babasahin. Pagkatapos ng patalastas, oh, diba, sabay na sabay ko talaga ang kalyosere. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito pa sa DCUP 1602. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DCUP 1602, kasali ka.
Halika na mahilig sa DCUP 1602.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Sumundo! Saan ka galing kami?
Nandito lang kasama.
Sumaling!
Tama na! Tama na! Mawa ka sa amin!
Sir!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZ Updates. Inihahandog ng Dula ang UP ang isang Southeast Asian adaptation ng King Lear ni William Shakespeare at ang bagong salin sa Filipino ng Haring Lear ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Professor Emeritus Tony Mabesa. Tinatampok sina Leo Rialp bilang King Lear at Joel Lamangan bilang Haring Lear. Ito ay papalabas mula October 7 hanggang October 25 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa Dula ang UP Office sa 926-1349. DZ Updates.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. At ngayon po, special ang okasyon dahil Aldab Nation ang ating tinatalakay bilang fan at bilang media and comic critic. Of course, naghahalo-halo, ambivalent din ang aking mga kuro-kuro tungkol dito. Pero nawarningan ko na po kayo kanina mga ka-generation gender na hindi po tayo masyadong objective ngayong hapong ito, okay? Gusto ko ang... I like the fact that these lolas are drag queens. Sa tingin ko, pinaglalaroan ng ating mga kiliti dyan. At bilang advocate ng generation gender, pasok na pasok yan sa banga na sila ay mga lalaki at sila ay nagbibihis babae, naka-wig. Pero right before that, sa simula ng Itbulaga, sila ay wala pang costume. So sa akin, bilang nagsusulong ng gender performativity as a valid kind of expression. Diba? Pasok yan sa banga, diba? Diskusyon nga namin ng aking kapatid na ano kayo iniisip ng mga foreigners, ano, pangit ng mga lalaking ito na naka-makeup. So yun, and then again, yun nga yung kanina, yung the beauty, yung fluidity ng real at saka imaginary. Kaya ako, critical ako palagi sa mga patalastas, diba? Lalong-lalo na mga multinational fast food chains na yan. Diba? Pero pag nakikinig ako ng patalasas ng McDo, alimbawa na nandun si Maine Mendoza at si Alden Richards, of course, kinakainisan ko na nakain na sila ng kapitalistang ekonomiya. Pero at the same time, I respond to the story beyond it. At nandun ako sa kilig na, uy, there is something here na baka sila magkatuluyan towards the end. At the same time, being aware na niloloko ko lang naman, marahil lang aking sarili. Pero at least nagkaroon ng enchantment ang advertisement, 'di ba? Naging magical siya somehow na hindi na lamang siya isang produkto ng kapitalismo there. So ang wish ko lang for Alden and Maine ay sana hindi masyadong dahan-dahan lang sa pagpapatalastas. 'Di ba? Parang sunod-sunod, 'di ba? McDo, TNT, and so on and so forth. Sige kung nag-iipon kayo, mag-ipon kayo. Pero sana dahan-dahan lang. Parang merong parang sense of protectiveness ako bilang magulang halimbawa na ma-preserve ang yung innocence, ang yung purity na sa tingin ko hindi naman posible habang buhay. Yon. And then, how do I take this being a mom, being a professor, and being a fan? Ako, when I watch Eat Bulaga, when I watch Kaliseria alongside my children, alongside our kasambahay, and I laugh with them, alongside my neighbors even, pinapakain ko sila sa bahay pag nanonood sila ng TV sa bahay. When I laugh with them, I like the sense na I am one with them. Diba? Parang the same feeling that I get that I am one with my students inside a classroom. The same feeling that I get when I am one with my fellow women in, you know, marching for our advocacies, di ba? Gender equality. So, ganun ang sense of feeling ko. Hindi nga lang namin masyadong in-scrutinize ang mga bagay-bagay. At sa tingin ko, ta-timing naman ako dyan eh. Marunong naman akong tumiming. Pero, I don't want to burst in people's bubbles and rain on people's parades while they're having fun at it. So, yun, gusto ko yung feeling na yon na nakikita ako ng anak ko na kinikilig ako. Hindi ko yun kinakaya kasi napaka-importante na makita ng mga anak ko na ako ay isang 4D na tao. Diba? Tao, kinikilig at naiinis na bumagsak ang plywood sa pagitan ng dalawa. So, yun, diba? So, tuwang-tuwa ang aking anak na naapektuhan ako na hindi ako sabaw. Diba? Na ako ay payak at tao lamang. Theirs. And I wish, my wish for the Alda fans is that you take it easy. You enjoy the ride. Na hindi lang masyado rin palaaway sa Twitter, 'di ba? Nagmumukha na siyang mukha na siyang gera, 'di ba? It's taking the fun out of this very fun experience na nanonood ka kasi meron kang gustong patunayan sa kabilang istasyon. Sa akin, it's really taking the fun out of this very fun experience. So, merong text dito, sabay din po tayo, natutuwa ako sa inyo kahit ngayon lang ako nakinig sa inyo. Diba? Thank you very much. Okay? And then, it's the modern fairy tale, nakaka-relate ang mahirap at mayaman. Scripted man yan, pwede na madami silang napasayang tao. laging may pag-asa. Yun ang mga gusto natin dito sa generation gender natin, mga tagapakinig. Diba? At meron pa dito text. Wait lang. From my private number, 09-17566-2989. I was a cynical before. After 3 episodes, I was sold. Woohoo! Love, Aldab. Oh, you're so easy. 3 episodes, diba? Masyado kang ano ha, madaling madala sa agos ng buhay. Anyway, I congratulate you for going with the flow. At ano nga ba ang aking sinasabi kanina? Para sa mga fans, okay yun. You know, nadadala kayo ng bugso ng iyong damdamin at suporta sa Aldab Nation tulad ng aking kapatid gumawa ng Twitter account para makapag-tweet. Ako hindi pa ako nakagawa ng Twitter account kasi ako ay late bloomer sa lahat ng bagay. Diba? So sige, gagawa ako ng Twitter account kung hindi na uso ang Twitter. Diba? Para lang makahabol sa hashtag Aldab Kilig Pa More. Pero makakarating din tayo dyan. Diba? Yun. So take it easy, have fun, at hindi naman ibig sabihin na preoccupied tayo sa Aldab Nation na yun na lang ang centrality ng ating buhay. Diba? Make time for other cultural phenomena. Make time to watch General Luna. Supposing na karamihan sa mga Pilipino ay merong purchasing power na bumili ng ticket para sa General Luna, dahil ang totoo naman ay marami pa rin hindi makakabili ng ticket. Diba? At least si Calisere pwede makipanood sa kapitbahay. Make time to watch organic music, you know, your local bands. Make time to read literature. Oh, diba? Make time to read comics. Make time to play outside. So sa akin lang is, for those intellectual elites na sinasabi na ang bilis magkwenta ng negative, quote-unquote, negative effects ng Calisere, sa akin is, wag naman tayo masyadong prude, di ba? For a nation to be happy about this. Ako sa tingin ko, sabi ko, ang swerte-swerte natin, I'm not saying that ito lang ang dapat nating gawin most of the time. But people in Syria, for instance, nag-exodus sila, you know, whose futures are not really assured. Samantalang tayo nag-Aldab Nation, we have so much to thank for. But I'm not saying na hanggang dito na lang tayo, okay? Go, go, go tayo sa Aldab Nation, but make time for other things. Make time to read books and go to classes and make critiques on culture, society, media, and communication. Make time to pray and kneel. Make time to feed the poor. Make time for everything. But at the same time, do not over-intellectualize why we are laughing. Okay? At magbasa rin tungkol doon sa mga intellectualisms about Aldab fans, at ang kababawan at kalaliman nito. There is time for everything. And for now, I am just so glad na matatapos ang Generation Gender at makakatch up ko pa ang remaining 30 minutes ng Calisere. Yehey! Ayan po, maraming salamat po sa nakinig, sa mga nakipag-comment. Sana I made sense. Okay, diba? Ang bilis-bilis ko magsalita. At hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Biyernes, mabuhay po tayong lahat. Iiwanan ko po kayo ng isang kanta from KZ Tandingan. Ano nga bang title ng kantang ito? Ikaw ang aking mahal. Para sa Aldab Nation, good luck po bukas. Wala muna, hindi mo na ako aalis ng bahay. Ako po ay mamamalengke pagkatapos ng alas 2:30 bukas ng Sabado. Diba? Because it's a family date in front of the television. But it doesn't mean na dyan na lang kami nabubuhay sa harap ng TV. Naglalakad naman kami sa damuhan pagkatapos niyan. Ayan po, mga ka-Generation Gender. Ako po si Julian Baldo Cobello para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka.
Tanong mo sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot ko hindi magtatanggal. Yeah. Ikaw lang ang aking pag-ibig mo aking kailangan. Pag-ibig na pag-ibig mo aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Hey, yeah.
Sa henerasyong ito. Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti